Vážení posluchači, asi už jste pochopili, že vždy, když se nám do studia podaří pozvat někoho, kdo je profesně nahony vzdálený světu divadla, máme z toho velikou radost. Nejinak je tomu i dnes. Nicméně v dnešním dílu to bude minimálně pro mě trochu složitější, protože z různých mediálních výstupů historičky medievistky Evy Doležalové jsem získal pocit, že snad ze svého oboru ví úplně všechno. Vítám vás u nás ve studiu, paní doktorko.
Dobrý den a moc děkuji za ty lichotky, které jste tady pronesl. Je to samozřejmě zavazující, ale já opravdu nevím všechno. Obávám se, že to neví žádný historik, i když by si to přál.
Vidíte, já jsem řekl vítám vás ve studiu a uvědomil jsem si, že vy jste asi ve studiu pořád, že? Ta historie, to je studium na celý život.
Studium, ano. Pokud se to vezme studium jako škola, bádání, pak jsem v něm neustále a je to taková láska na celý život.
Vy se mimo jiné věnujete i popularizaci vědy, za což jste od Akademie věd i dostala ocenění. To je asi nelehký úkol, že? Ta popularizace sebou nese neustálé opakování odpovědí, odpovídání na otázky nás nevzdělaných. Opakují se třeba ty otázky, že si říkáte, na tohle už nechci odpovídat, na to jsem odpovídala 100krát.
Tak jistě, že se ty otázky opakují. Na druhou stranu je to pro mě neskutečná výzva, protože člověk hledá a zkouší odpovídat jinak. Zkouší formulovat své odpovědi přesněji, možná trošku zajímavěji a nutí to člověka hledat další a další materiály, které by mohly ty odpovědi upřesňovat. Ono to zní možná takhle příliš sofistikovaně, ale skutečně jakákoliv otázka, pokud není hrubá a vulgární, tak historika nebo jakéhokoliv vědce může spíš jenom pozitivně motivovat a posouvat směrem dopředu. A v popularizaci je to ještě o to důležitější, protože vidím, jak lidé uvažují, s jakými texty pracují, co čtou, co je zajímá, čemu kladou vlastně větší váhu, co je pro ně významné, zajímavé. A tím pádem mě to nutně nutí k tomu, abych přemýšlela o té látce znovu a snažila se tedy mluvit jinak, lépe, formulovat přesněji, zkrátka udělat dějiny tak atraktivní, aby zajímali větší část společnosti, protože si možná trošku naivně myslím, že dějiny jsou opravdu důležité.
A co je ta největší odměna pro vás, když někomu něco vysvětlíte nebo když někoho naučíte něco nového?
Je to kombinace všeho, ale takovou tu úplně nejjednodušší, nejčistší lidskou radost mám, když vidím, že mi lidi rozumějí, že se ptají a když mám pocit, že jsem je vtáhla do děje.
My herci máme občas, respektive herci, mají oblíbené historky, například z natáčení, které povídají neustále dokola. Někteří herci si z toho udělali celou kariéru. Mají i historici nějaké vyloženě oblíbené pikantnosti z historie, které vykládají a vědí, že vždycky zaujmou, že vždycky to publikum si přijde na své?
Myslím si, že každý historik má takové, řekněme, perličky nebo třešničky na dortu, kterými vyšperkovává přednášku, aby přednáška nebyla jen poučná, ale místy také zábavná a aby dokázal odlehčit téma, protože historie není jenom sled zajímavých a řekněme atraktivních témat, ale někdy jsou to opravdu závažná a těžká témata, která třeba ovlivňují i náš život dnes. Ale abych neutekla z té otázky, tak pro mě třeba to nejsou ani tak nutně pikantní historky z historie, ale já si dost často vypůjčí různé klasiky. Úplnou jedničkou v tom vypůjčování je pro mě samozřejmě Járada Cimrman, který je historickým kontextem přímo protchnut. A pak mám různé divoké zážitky z vlastních přednášek, kterými doplňuji svůj další výklad, když chci třeba studenty nějakým stylem motivovat, že učit dějepis nebo být muzejníkem může být i zábavné, protože se vám dějí různé naprosto neuvěřitelné příhody.
Aha, takže vy nemáte historky z historie, ale historky z přednášek.
Já mám i ty historky z historie, ovšem těch je... Ty musí člověk volit velmi opatrně, aby nesklouzl k naprosté bulvarizaci historie a potom, co samozřejmě mívá trošku takový ten negativní dopad, že si lidé pamatují více ty pikantní historky, než třeba to, na co my klademe důraz. Ale samozřejmě, že člověk uvede nějakou historku například ze života Jana Husa, který je vnímán jako svatá postava. A pak samozřejmě vstoupí na scénu ono napomínání jeho kolegy z betlémské kaple, kdy mu říká, a buď opatrný, když mluvíš se ženami a když by se ti chtěli zpovídat, protože ženy to velmi dobře umí s muži a umí třeba plakat nebo udělat ze sebe chudinku a oni by tě pak dokázali svést, tak v tu chvíli vidíme, že i ti svatí mužové středověku se někdy báli věcí zcela lidských.
Vy jste mluvila o té bulvarizaci a shodou okolností i o Husovi. Děje se to například, protože mi vytanul na mysli čerstvý film Petra Jákla o Janu Žižkovi. Děje se to, že ta historie bývá zlehčována ve prospěch, dejme tomu, filmového scénáře?
Je to tak, mnohokrát se to stalo, já tady nechci zrovna mluvit teď o Janu Žižkovi, byť o tom filmu trošku něco vím, ale nechám to tedy na posluchačích, aby ocenili kvalitu filmu, až dojde do kin. Je to otázka velmi citlivá a složitá, protože na filmové plátno a určitě i na jeviště divadel se nedá převést historie tak, jak se skutečně den po dní odehrála. Jednak by to bylo dlouhé, nudné a potom také to, co jsem se naučila, když jsem u jednoho filmu náhodou pomáhala, je to také velmi nákladné. Pokud chcete mít hollywoodskou produkci, musíte mít hollywoodské financování. A to bohužel teda v českých poměrech je možné pouze velmi výjimečně. Historické filmy, které tady vznikaly, jsou právě tímto faktem poznamenány. A jsou v důsledku toho poznamenány také tím, na co jste se ptal, že ten příběh musí být zjednodušen. Vytáhne se nějaký leitmotiv, který se tenkrát odehrál, který je důležitý pro historický vývoj další, nebo který má autor za cíl, tedy vytáhnout na povrch toho příběhu a ukázat něco zajímavého, ale samozřejmě to ostatní potlačí. No a pak jsou takové ty skupiny diváků nebo historiků, kteří buď jsou vlídní, protože si to vyzkouší jednou v praxi. Tam jsem se dostala já, že mám tendenci spíše umění ochraňovat a říkat, víte, ono je to složité udělat dramatický příběh ze 100 let dějin, tak, abychom se zavděčili všemu. A nebo potom jsou to ti extra kritici a to jsou ty různé klany, fankluby, facebookové skupiny, které vyhledávají, kde ve filmu projelo auto, nebo kde měla postava špatný kostým, nebo kde si vypůjčila slovník neadekvátní například 14. 15. století. A kdybychom chtěli být zlí, tak to najdeme úplně všude. No a samozřejmě bychom se mohli vrátit v české filmové historii k Vávrovi a k jeho trilogii, která je filmem nebo filmy téměř dokonalými po té, řekněme, řemeslné stránce. Také musíme konstatovat, že vlastně na těch filmech spolupracovala historická špička té doby, ale bohužel všechno toto bylo ovlivněné tedy politickou propagandou, takže tam k té deformaci těch postav i toho děje docházelo poměrně významně. Byť nechci tady očerňovat Vávru, protože opravdu ta řemeslná stránka té věci je téměř geniální. A v podstatě ty Vávrovy filmy po této stránce stále vyčnívají nad historickými filmy 20. století. Ale je tam tendence vidět husitské hnutí jako hnutí politické primárně, což samozřejmě není. A Husa vidět jako revolucionáře bojujícího za chudý prostý lid, ale jemu šlo především o tu duchovní myšlenku, která se v tom filmu ztrácí.
Těšíte se na Jana Žižku, když jsme u toho na ten nový film?
Já budu úplně upřímná, doufám, že mě za to fanoušci bojových scén nezabijí, neukamenují. Já se toho trošku bojím. Já bych Jana Žižku chtěla vidět v té komplexnosti a složitosti jeho povahy. A vím, že téma, které si pan režisér Jákl vybral, je složité, má zobrazit, zachytit počáteční fázi Žižkova formování, procitnutí v toho velkého vojevůdce. Není to téma nové, už se objevilo v literatuře, v divadelních hrách několikrát. Je to téma, kterému se historici spíše vyhýbají, ale vyhýbají se mu ne proto, že by o něm nechtěli mluvit, ale že těch faktů je méně a že je to taková poměrně historicky složitě uchopitelná epocha, doba života velkého vojevůdce, kdy on sám se vyrovnával s některými problémy, těžkostmi, které se mu v životě přihodily. A my je nejsme schopni úplně jednoznačně a čistě interpretovat jako historici. A to je možná ten rozdíl mezi uměním a historikem, že historik vám řekne možná snad, ale raději to tam nedávejte. A umělec, režisér řekne, no to je skvělé, vy jste to nevyloučila.
Tím jste mě navedla na otázku, jestli existuje v naší historii, a teda ve středověké historii, osobnost, období nebo něco, co, o čem ještě historici moc nevědí a chtěli by. Je nějaké v úzovkách temné období, které je neprobádané?
Takových dob je. Toho jsou mraky a obávám se, že to je až do současných dějin, protože, a to je zase věc, kterou učím studenty v proseminářích a oni se vždycky na mě dívají zlým okem, protože to považují za nudu, šeť. A jde o to, že my stojíme na historických pramenech, které mohou být různé. Může to být listina, může to být kronika, může to být literatura, může to být obraz, může to být archeologický nález, ale vždycky známe jen určitý segment toho. A vlastně na tom segmentu my stavíme ten příběh, který potom dál vyprávíme. A pokud si neuvědomíme, že máme jenom ten segment, tak vlastně vytváříme falešnou historii. A proto my toužíme stále vidět ještě nějaké ztracené prameny, které by nám mohly třeba říct více. Já třeba bych chtěla víc pochopit některé části 14. počátku 15. století, protože to je doba, která mě osobně zajímá nejvíc. Zajímá mě duchovní, církevní život, církevní správa, proč vlastně k té husitské revoluci došlo v takové síle, proč je to tak výjimečný fenomén oproti historickému vývoji ostatní Evropy v té době. Zajímá mě postava Jana z Jenštejna, která není dodnes jednoznačně probádaná, což je postava velmi složitá. Je to vlastně muž, jehož dva nejvyšší úředníci, tedy Mikuláš Puchtík a Jan z Pomuku, alias Jan Nepomucký, se stanou prvními politickými mučedníky, respektive jsou mučeni na pražské staroměstské radnici a Jan z Pomuku, potom Jan Nepomucký, potom tragicky umírá. Je to záležitost velmi složitá a Jan z Jenštejna není jenom mužem, který se střetne s Václavem IV. Jako politik, ale je také postavou nebo mužem, který je literárně nadaný, má velmi silné až exaltované náboženské cítění a tyto body z toho jeho života nám tak trošku unikají. No a teď se trošku obloukem vrátím k tomu, když jste říkal, jaké jsou ty veselé historky, kterými my prošpikováváme ten výklad. Protože jste mi vlastně tady nechtěně přihrál. Když jsem zmínila Jana z Jenštejna, tak já studentům a lidem, kteří mě chtějí poslouchat, ráda říkávám, že historie má smysl pro humor, že občas takovým jako velkým obloukem vrací některé záležitosti, takové ty facky do tváře některým hrdinům. A Jan z Jenštejna je jednou takovou kauzou, protože on měl velký spor s Václavem IV. Já ho tady nebudu popisovat. Ten spor vyvrcholil totální katastrofou a odchodem Jana z Jenštejna z diecéze. On potom dožil v roce 1400 v Římě, kde umírá už jako emeritní biskup, respektive arcibiskup, má už jenom titul jiného arcibiskupství a v podstatě se mu nežije příliš dobře a ty poslední roky tráví tím, že sepisuje obžalovací spis na českého krále a dělá mu tím ostudu po celé Evropě Václavu IV. No a ta perlička je, že když potom Václav IV. Je sesazen z trůnu, tak vlastně ve stejném roce také Jenštejn umírá. Takže ta kauza těch obou mužů, kteří se jsou na počátku přátelé, pak se dramaticky rozejdou, se opět semkne v jednom bodě a rok 1400 je fatálním mezníkem pro oba dva.
No tak já doufám, že tento díl našeho podcastu uslyší režisér Petr Jákl, protože to je námět na další film. Mimochodem, když nějaké období nebo osobnost studujete, kolik hodin denně s ní trávíte?
Myslíte s tou látkou nebo s tou...
S tou látkou čistě, nebo vášní? S tou, dejme tomu, když studujete Karla IV., tak jak dlouho takhle s Karlem IV. Strávíte denně?
To je složité, protože ty naše dny, tím myslím většinu vědeckých pracovníků, jsou protchnuty mnohou jinou činností a to je výuka. Většina z nás učí na některé vysoké škole. Většina z nás by ráda trávila dny v laboratoři nebo v archivu nebo bádala někde, ale také bohužel celá česká věda je zatížena poměrně velkou administrativou, takže také většinu pracovního dne strávíme vyplňováním různých formulářů nebo sepisováním grantových projektů a na to, aby některý projekt mohl být financován a pak netrpělivě čekáme, jestli proto ty finance dostaneme či nedostaneme. Ale v takovém ideálním případě, a když si to můžu dovolit, když není semestr, tak by člověk vydržel klidně 8-10 hodin s takovým tématem.
A neříkáte si někdy třeba, milý Karle IV., už mě dneska nebavíš, budu se věnovat svaté Ludmile třeba?
Říkáte si často spoustu různých věcí, protože ta témata mají také svůj vývoj a od nějakého prvotního nadšení pro věc, že to téma ve vás probudí opravdu zápal. Vidíte to dobrodružství a říkáte si, tohle musím objevit, na to musím přijít na kloub, proč se to tak stalo. A pak přichází ta únava, protože se výsledky nedostavují, protože nemáte financování, protože váš šéf vám říká, že ten výstup nedosahuje takových světových parametrů, který by od vás očekával. A říkáte si, tak to bude ta slepá ulička, teď jsem si zvolil špatně a já jsem přeci měl to druhé téma, které nebylo Karel IV., ale které říkalo, že Jan Lucemburský je možná ještě kousek zajímavější než Karel IV., teď samozřejmě je to volná parafráze čehokoliv. A tady buď chytíte ten druhý dech, vítr do plachet a naberete správný směr a dotáhnete to do konce, anebo zkrátka to potom bývá kapitola, která občas padne pod stůl.
Čili je to nejen boj s tou minulostí, ale i boj s přítomností tedy a jejími nástrahami.
Boj s přítomností, někdy také sebekriticky přiznám i s vlastní leností, že člověku se někdy něco nechce. Ještě jsem se teda nedostala do stádia, že bych někdy o nějakém svém tématu řekla, že ho nemám ráda. Nebo že ho dokonce nenávidím. Ale pravda je, že někdy si člověk řekne, že už toho bylo dost. A že to tu pauzu chce. A někdy to i pomáhá, to zná si každý.
A když jsme u té přítomnosti versus minulosti, je to tak, že historici žijí víc s tou minulostí? Nebo zbývá čas i na nějakou přítomnost?
Je to těžké takhle to shrnout. To by mělo asi lépe říct, konstatovat mé okolí, protože si uvědomuji, že můžu některým svým kamarádům lézt na nervy tím, že hledám historické paralely k tomu, co se nám různě děje. Když například vypukl covid, tak jsem jim řekla, no všechny ty epidemie trvaly 2 roky, potom jsou 5- a 7-leté epizody různých epidemií morových či jiných, o kterých my nevíme, co to vlastně ani bylo za choroby. A oni mě s tím docela proklínali a posílali do různých luhů a hájů, aby mi po 2 letech řekli, ale docela si to trefila. Ty 2 roky byly docela reálná perioda a odpovídá tomu, ale to jsou samozřejmě už takové jako úsměvné historky. Na druhou stranu si myslím, že člověk občas dostane taky takovou tu ťavku, jakože řeknou mu někdo už ne historie. Jedna moje známá kamarádka, se kterou jsem chodila tančit flamenko a neustále jsem pravděpodobně přenášela své historky z doby Václava IV., se na mě jednou podívala, říkala mi, už těch historek o ledňáčcích bylo dost, což je emblematický pták Václava IV. Takže ano, je to náročné nejen pro mě, ale i pro mé okolí, ale myslím si, že jsem člověk stojící nohama na zemi a že ta realita je až moc aktuální.
No a jak se z hlediska své profese na tu naši přítomnost díváte? Máte pocit, že v budoucnosti budou mít vaši kolegové co studovat? Jsme dostatečně zajímavé období?
100% ano, budou to mít složitější, protože jsme doba digitální a já se digitálních technologií, ač jsem sama docela vášnivý uživatel, bojím, co a jakou stopu zanechají pro budoucnost. Protože my si libujeme, že čteme korespondenci Boženy Němcové a otvíráme etické otázky, jestli je to vlastně správné, že zveřejňujeme její intimní zážitky, které ona určitě nechtěla sdílet se širokou veřejností. A my své intimní zážitky sdělujeme přes Messenger, už ani ne přes e-mail, možná přes jiné aplikace. A takovéto zprávy zcela pravděpodobně propadnou sítem času a zůstane po nich jen velmi malá stopa. A proto bude možná pro historiky 22. a dalších století, pokud taková století nastanou, velmi složité pochopit mnohé naše jednání. Protože historik hledá vlastně sebe menší nitku, za kterou by mohl zatáhnout a ten příběh rozplést, a to může být i třeba soukromá korespondence. A rozhodně z ní víme víc o životě běžných lidí, než třeba z vysokých diplomatických dokumentů, řekněme z té vysoké politiky.
Takže se bojíte toho, že nebude za co tahat v budoucnu?
Trošku se bojím, že ta doba bude sploštěná tím dochovaným materiálem, ale třeba je to jenom moje staromilnost, obliba těch písemných dokumentů, které se v archivech nalézají a které mají svoji specifickou vůni, čímž nemyslím tu vůni naprosto fyzickou, ale takovou jako přitažlivost spíše pro badatele.
My Češi milujeme naše hrady a zámky a každé léto se na ně vydáváme a posloucháme naučené fráze průvodců a průvodkyň s nezaměnitelným projevem. Máte to tak, že když máte dovolenou, jedete na nějaký hrad nebo zámek poslechnout si něco z historie, nebo si nechcete o dovolené kazit zážitky prací?
A tak já nejsem takový škarohlíd a průvodcům do jejich práce a výkladu nemluvím. Naopak beru to jako zážitek, kdy můžu totálně vypnout. Mm-hmm. A jediné, co mě, a teď snad průvodcové se nebudou slobit, jediné, co mě na těch výkladech irituje, jsou vlastně dvě věci. Jedna z nich jsou klišé, které se do těch výkladů dostávají, a to jsou třeba typicky obrazy, z které se na vás dívají, kamkoliv se pohnete v místnosti, které se nacházejí na každém zámku a které samozřejmě jen ukazují techniku malby. Ale funguje to skvěle. A tou druhou věcí je potom možná trošku intonace, se kterou
ano, to je
průvodci
ten nezaměnitelný projev. Ano.
Přednášejí, která mě tahá lehce za ucho, ale patří to ke koloritu léta, a protože někteří mi studenti, absolventi našich škol pracují třeba v památkových ústavech a také provázejí, tak už se třeba i něčeho z toho vyvarovávají.
No ale přece jenom neřekla jste si někdy, tohle přece není správně, já to musím té dotyčné nebo tomu dotyčnému říct.
V duchu si to říkám, ale říkám si, že nevyžádaná rada je možná horší popularizace, než v tu chvíli mlčet a nechat lidem prostor podívat se někam, zeptat se sám, jestli to tak opravdu bylo. A ono to tak někdy opravdu přichází, že přijdou studenti nebo lidé třeba po nějaké přednášce a zeptají se, že někde něco takového slyšeli. A pro mě je zase takovou zpětnou vazbu a někdy také jako velmi důležitým bodem zlomu pro můj další výklad slyšet, jaká různá, a teď řeknu zase klišé, se lidé dozvídají právě při těchto výpravách a výkladech. A hledám třeba jejich kořeny, protože jedním z bodů, který mě třeba osobně velmi zajímá, je historická tradice, to vlastně na jakých mýtech my dneska stojíme a kde se berou, jak se tvoří, jak se postupně ohýbají životem společnosti, politickým, kulturním, náboženským vývojem a co my si myslíme, že je jako důležité pro nás. A ono je to třeba prastaré, středověké, antické. Mimochodem jedno z těch klišé, které absolutně nesnáším, je, když se o něčem škaredém zlem řekne, že to je středověk, protože středověk byl barevný a zajímavý, což samozřejmě i jako medievistka říct musím, ale on takový skutečně byl a je to doba, která by asi nás v mnohem překvapila.
A zajímalo by vás si tam to žití vyzkoušet na chvíli?
Já bych se bála, že bych neobstála, protože přeci jen jsem člověk spohodlnělý moderním životem. Jsem zvyklá pohybovat se v jiných normách společenských. Užívám jiný jazyk a teď nemyslím jenom to, že bych nemluvila tak, jak mluvili oni, ale máme jiný význam, jinou váhu pod jinými slovy, než měli oni. A přeci jenom nesmím zapomenout, že jsem žena a žena ve středověku měla trošku jiné postavení, než bych ho cítila já jako žena 21. století.
Rozumím. A chybí vám něco ze středověku v dnešní době? Něco, co by přece jenom tady mělo zůstat?
Pár věcí bych určitě mohla jmenovat. Chybí mi možná taková ta větší ryzost. Ono to zní trošku pohádkově, protože ryzí charaktery jsou v pohádkách a v legendách. Ale přeci jenom mě třeba hodně fascinuje, a také vždycky na to studenty upozorňuji, jakou mělo váhu slovo, přísaha, to, co se někde proslovilo před svědky a jak to bylo vymahatelné, takže řekněme určitá čestnost, potom v určitém rozměru také pravé mužství, jako rytířské chování, ve smyslu toho, že se pro pravdu a čest někdy i umírá, i byť to zní trošku pateticky. A potom možná, a teď zase tepu do vlastních řad, tedy do ženských řad, určitá jemnost, která je se středověkou představou ženy spojená.
My jsme nedávno měli jako hosta v našem podcastu Kastelána hradu Karlštejn, Lukáše Kunsta. On mi vyprávěl, že když je sebemenší rekonstrukce, tak vždycky ho překvapí, že se najde ještě něco nového i na tak probádaném hradě, jako je Karlštejn. Těšíte se, když se vám někdo ozve s tím, že se něco našlo, jestli se to tak teda děje? Těšíte se na to, až tam pojedete a co se objeví?
Těším se na to vždycky. To jsou taková dobrodružství do pravěku, bych řekla, bych nepoužila středověk, ale středověk to je. Takovým příkladem může být objevení onoho hřebu z Kristova kříže, který je, i když nikdo nepředpokládá, že to je autentický hřeb z Kristova kříže, může to být dotýkaná svátost nebo svátostina, nebo to může být jen předmět požehnaný, přikládaný ke skutečnému hřebu, o kterém se věřilo, že pocházel z Kristova kříže, ale prostě najednou se objeví zazděný ve zdi a vy si říkáte, proč, jak se tam dostal. Chci to vidět, chci to poznat, chci přijít na ten příběh, který zatím stojí, kdo ho tam ukryl, proč.
Vidíte, to není tak dávná kauza, že? Tohle,
je to dva roky starý příběh.
A došlo k nějakému vývoji, respektive rozuzlení téhle záhady?
Nedošlo, to samozřejmě. Tyhle velmi staré příběhy mívají jen velmi málo kdy jasný nález nějakého zdůvodnění toho, jak se to přesně stalo, ale přeci jen určitá možnost toho příběhu se tady vykreslila, že to mohly být pravděpodobně husitské války, které přemístily ten hřeb, který původně ale nebyl součástí pokladu tamního kláštera, do těchto souvislostí a že ho tam pravděpodobně ukryli před vojenským nebezpečím a v důsledku následujícího vývoje se na něj zapomnělo. A tak to bývá s mnoha různými překvapeními. Ale ono těch nálezů bývá víc a někdy bývají ještě takové jako zajímavější, respektive méně skryté, protože někdy se zkrátka jen nově interpretuje nějaká věc, která je známá. Mm-hmm. A ono i tak to přináší určitá překvapení. Třeba text, o kterém my si myslíme, že má nějakou roli a najednou se ukáže, že patří někam úplně jinam, že to není liturgický text, ale že to byl text satirický a obráceně. Takových příkladů také není málo a v tom případě my se zase učíme chápat život té společnosti nebo snažíme se, myslíme si, že jim vidíme pod ruku o trochu více, než jsme si to mysleli o hodinu předtím.
Paní doktorko, já vám moc děkuju, že jste byla naším dnešním hostem a přeju vám, ať těch nálezů je co nejvíc.
Rádo se stalo a děkuji za pozvání.
Dnešním hostem byla Eva Doležalová.